Jussi Adler Olsen. Uhri 2117. Suomentanut Katriina Huttunen. Kustantaja Gummerus 2020. Lukija Ville Tiihonen. Omistettu Sandralle. Hukkuneiden sormet. Hukkuneiden käsien elämä on pidempi kuin meidän historiamme. Jossakin kaukana ja aivan lähellä näemme hukkuneet. Näemme heidän kaipaavan elämää ja rauhaa. Joka päivä näemme heidän sormenpäidensä kärjen katoavan mereen. Mutta meidän silmämme ovat oppineet olemaan näkemättä. Heidän sormensa nousevat ylös merestä, kurkottavat kohti taivasta. Ne eivät ole enää märkiä. Hukkuneiden sormet ovat iäksi kuivuneet. Falah al-Sufi, runoilija ja kiintiöpakolainen Irakista. Prologi. Viikko ennen kuin Assadin perhe joutui pakenemaan Sab'Abarista, hänen isänsä vei hänet vilkkaille lauantaimarkkinoille, joiden kojut pursusivat kikherneitä, granaattiomenoita, bulguria, värikkäitä mausteita ja kaakattavaa siipikarjaa. Sitten isä laski kätensä Assadin hennoille olkapäille ja katsoi poikaansa syvillä viisailla silmillään. Kuuntele tarkkaan, poikani, hän sanoi. Pian näet tästä päivästä unta. Ja sellaisia öitä tulee monta, ennen kuin näiden äänten ja tuoksujen muistikuva haihtuu mielestäsi. Katso nyt oikein tarkkaan ympärillesi, niin kauan kuin voit. Ja kannan näkemääsi sydämessäsi, jotta et koskaan täysin menettäisi sitä. Se on minun neuvoni sinulle, ymmärrätkö? Assad puristi isänsä kättä ja nyökkäsi ikään kuin ymmärtäisi. Mutta ei hän koskaan ymmärtänyt. Luku 1. Hoan. Hoan Aiguader ei ollut uskonnollinen. Päinvastoin, hän pakeni kaupungista aina kun pääsiäiskulkue huppupäisine katolilaisineen valtasi La Ramblan. Ja hän keräsi myös hävyttömiä jouluhahmoja, joissa paavit ja itämaan tietäjät kyyköttivät tarpeillaan. Tästä rienaavasta taipumuksesta huolimatta hän oli viime päivinä tehnyt monta kertaa ristinmerkin, sillä mikäli Jumala oli sittenkin olemassa, sen olisi pakko kohdella häntä hyvin tällä hädän hetkellä. Kun aamuposti vihdoin toi kauan odotetun kirjekuoren, Hoan teki jälleen ristinmerkin, koska tiesi, että kirjeen sisältö määrittelisi hänen kohtalonsa. Sen hän tiesi. Ja nyt 3 tuntia kirjeen lukemisen jälkeen hän istui kahvilassa Barcelonaettan kaupungin osassa läkähdyttävässä helteessä, täysin murskana ja elämänhalunsa menettäneenä. 33 vuotta hän oli elänyt siinä naurettavassa toivossa, että ennen pitkää onni hymyilisi hänelle, mutta enää hän ei jaksanut toivoa. 8 vuotta sitten hänen isänsä oli kietonut sähkökaapelin kaulaansa ja hirttäytynyt kiinteistössä, jonka isännöitsijänä oli ollut. Pieni perhe oli ollut murheen murtama. Ja vaikka hänen isänsä ei ollut koskaan ollut suruton ihminen, kukaan ei ymmärtänyt tekoa. Yhtäkkiä Hoan ja hänen 5 vuotta nuorempi pikkusiskonsa olivat jääneet yksin äitinsä kanssa, eikä äiti koskaan toipunut. Hoan taisteli heidän kaikkien puolesta niin hyvin kuin pystyi. Siinä vaiheessa hän oli vasta 24 ja raatoi itsensä lähes hengiltä toimittajan opinnoissaan ja alipalkatuissa pikkuhommissa, jotta he saisivat elantonsa. Seuraavana vuonna tuli sitten hänen elämänsä lopullinen käännekohta, kun hänen äitinsä otti yliannostuksen unilääkkeitä ja sisko teki 1 päivän kuluttua samoin. Vasta nyt asiaa muistellessaan hän ymmärsi, miksi ei enää jaksanut. Aiguaderin perheen elämä oli hitaasti menettänyt merkityksensä. Pimeys oli vienyt heidät kaikki, ja pian se veisi myös hänet. Lyhyitä hyviä hetkiä ja pieniä onnenpilkahduksia lukuun ottamatta elämä oli pelkkää kirousta, kun 1 kuukausi sitten myös tyttöystävä oli häipynyt ja työpaikka mennyt alta.